Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Požar u neboderu u Londonu, najmanje 30 povređenih, ima i stradalih u toku evakuacija oblasti oko zgrade. Evropski parlament u rezoluciji pohvalio napredak Srbije u reformama, ali kritikovao oblasti pravosuđa, slobode medija i borbe protiv korupcije. Na današnjem sastanku šefova diplomatije Makedonije i Grčke, bez razgovora o sporu oko imena, saopštio Zajev. Evropska komisija pokrenula prekršajni postupak protiv Mađarske, Poljske i Češke zbog neispunjavanja obaveza u prihvatu izbeglica. Do kraja dana biće oblačno, temperatura do 30 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte zašto ni posle dve nedelje, iako postoje fotografije nasilnika, policija ne reaguje na napade na novinare na skupu tokom polaganja predsjedničke zakletve Aleksandra Vučića. Novinar Perica Gunjić i bivši koministar policije Božo Prelević.
Oni mogu biti identifikovani za dva minuta i oni neće biti identifikovani ni za 20 godina.
Za mene je to zastrašujuće. Za mene nema sumnje da iza toga stoji najmanju ruku Srpska napredna stranka i aktualna vlast.
Tobias Flesenkemper, direktor projekta za Balkan na Evropskom institutu u Nici, u intervju za naš program govori o novoj inicijativi Berlin Plus i podloči da ovaj plan nije zamena za punopravno članstvo zapadno-balkanskih zemalja u Evropskoj uniji.
Čitava ideja je da im se pomogne ekonomski kako ne bi dalje zaostajale za evropskim blokom. Ceo region je siromašniji nego pre 30 godina. Čak i ako zabeleže privredni rast od 3-4% ove godine, treba će im 25 godina da dostignu sadašnji nivo u Evropskoj uniji.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za sredu 14. jun. Najmanje 30 ljudi je povređeno u velikom požaru koji je zahvatio neboder od 27 spratova u Londonu. Vatrogasci kažu da ima stradalih, ali da se za sada ne zna njihov broj, prenosi BBC. Požar gasi oko 200 vatrogasaca, spasilačke ekipe nastavljaju da izvlače stanare iz zgrade sa 120 stanova. Evakuiše se i okolina jer delovi otpadaju sa oblakodera u plamenu, a preti opasnosti od urušavanja čitave zgrade. Londonski vatrogasci navode da je vatra zahvatila sve spratove od drugog do vrha Grenfell Towera. Prema rečima svedoka, kako prenose britanski mediji, neki ljudi ostali su zarobljeni u stanovima i sa prozora na višim spratovima pokušavaju da dozovu u pomoć. Požar je izbio na drugom i 27. spratu, naveli su vatrogasci i dodali da su u pomoć pozvani noćas oko 1 sat. Dopisnik BBC-a koji je na licu mesta navodi da je u krugu od 100 metara sve prekriveno pepelom, da se čuju eksplozije, zvuk lomljave stakla i da delovi zgrade padaju. Uzrok požara za sada nije poznat, a gradonačelnik Londona Sadiq Khan izjavio je da je reč, citat, o ozbiljnom incidentu. Rezolucija o Srbiji, o kojoj je raspravljao Evropski parlament, ukazuje na napredak koji je zemlja postigla u oblasti ekonomskih reformi, saradnje u regionu i pregovora o članstvu u Evropskoj uniji, ali i na pomanjkanje napretka u praksi kada je reč o nezavisnosti pravosuđa od politike, slobode medija i borbe protiv korupcije. Branka Trivić.
Predlagač rezolucije i izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister istakao je da je Srbija na pravom putu ka Evropskoj uniji i predložio otvaranje dva nova poglavlja ovog meseca.
Srbija nema samo evropsku perspektivu, Srbija ima evropsku budućnost. Zemlja se nedvosmisleno približava Evropskoj uniji. Do sada je otvorila 8 poglavlja i privremeno zatvorila 2. Snažno preporučujem komesaru Hanu, kome bih još jednom zahvalio za njegovu izvanrednu posvećenost i angažman u regionu, najavio ove nedelje u Beogradu da će ovog meseca biti otvorena dva nova poglavlja.
McAllister je podsjetio da je ključ uspeha Srbije u eurointegraciji napredak u poglavljima 23 i 24, da su vlasti Srbije postigle izvestan pomak u pravosuđu, ali je izrazio zabrinutost zbog pomanjkanja napretka u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. McAllister je također izneo kritičke primedbe u oblasti slobode izražavanja i odnosa vlasti prema medijima. Pohvalio je doprinos Srbije regionalnim i susedskim odnosima i podsjetio da evrointegracije Srbije u potpunosti zavise od napretka u odnosima sa Kosovom.
Ne radi se samo o postizanju sporazuma, nego i njihovoj implementaciji. Čim Srbija dobije novog premijera, a Kosovo stabilnu vladu, obe strane treba da se usredsrede na realizaciju već postignutih dogovora. Obe strane, i Priština i Beograd, treba da naprave jasne korake, da pokažu posvećenost i kredibilnost.
Istakao je McAllister. Evropski komesar za proširenje i susedsku politiku, Johannes Hahn, pohvalio je napredak Srbije u ekonomskoj sferi, u reformi administracije i iskazanu volju vlasti za nastavak dijaloga s Kosovom, pozdravio je i poziv predsjednika Aleksandra Vučića na unutrašnji dijalog o Kosovu. Ukazao je i na potrebu da javnost Srbije stekne jasniju predstavu o tome da je Evropska unija najveći strateški partner Srbije.
EU je partner Srbije broj 1. To važi i kada je u pitanju nepovratna pomoć. 2 milijarde evra je donirala Srbija od 2007. što je mnogo više nego što je donirala bilo koja druga zemlja na svetu. To zaslužuje da se zna.
Tanja Fajon, slovenačka poslanica iz grupe socijalista, uz pohvale Srbiji ukazala je i na jaz između uspeha zemlje na papiru i onoga što govore njeni građani.
Kada sam razgovarala sa mladima u Srbiji, oni su mi rekli da je gotovo nemoguće dobiti posao bez članske karte vladajuće partije ili davanja mita partijskom funkcioneru, a nevladine organizacije ukazuju na stalno unazađivanje vladavine prava ili na pravno nerešene slučajeve kao što je nelegalno rušenje u beogradskoj četvrti Savamala. Također sam informisana o pretnjama predstavnicima medija i istraživačkim novinarima, kao i o tome da su neki od njih fizički napadani.
Evroposlanici su ponovo izrazili zabrinutost zbog izostanka napretka slobode izražavanja i zbog autocenzure u medijima, gde, kako je ocenjeno, došlo do pogoršanja situacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Predsjednik nemačkog Bundestaga Norbert Lammert stiže danas u zvaničnu posetu Beogradu, gdje će se susresti sa predstavnicima države i opozicije i govoriti u srpskom parlamentu. On je uoči posete za politiku izjavio da su i dalje ključni izazovi za Srbiju reforma u oblasti vladavine prava, naročito u pravosuđu, jačanje slobode medija i normalizacija odnosa sa Kosovom. Cilj nove inicijative Berlin Proces Plus je da se pomogne balkanskim državama da smanje ekonomsko zaostajanje za Evropskom unijom, kaže u intervju za naš program Tobias Flessenkemper, direktor projekta za Balkan na Evropskom institutu CIFE u Nici i član savjetodavne grupe za javne politike Balkan u Evropi. U razgovoru sa Draganom Štavljaninom podloči da su zemlje Zapadnog Balkana siromašnije nego pre 30 godina.
Kao prvo, prethodna inicijativa Berlinski proces bila je pokrenuta 2014. godine u trenutku kada je izgledalo da je proširenje Evropske unije u zastoju zbog veoma komplikovane situacije unutar evropskog bloka. Također, te godine Rusija je nelegalno anektirala Krim. Dakle, cilj Berlinskog procesa bio je da to premosti i zadrži fokus na Zapadnom Balkanu, u najmanju ruku među većinom članica Evropske unije, koje su deo ove inicijative, i u tome je uspeo. Nemački ministar inostranih poslova Zigmar Gabriel je nedavno lansirao novu inicijativu kako bi se ubrzao tehnološki, ekonomski i društveni razvoj balkanske regije. Nisam siguran u kojoj meri je čitav projekt dobro osmišljen. Cilj je da se obezbedi mehanizam finansiranja, pozovu članice EFTA da se proširi lista učesnika iz Evropske unije, a da ne ostane čitav poduhvat samo na Nemačkoj, Francuskoj, Austriji i Italiji. Međutim, ima razloga za kriticizam i sumnju kako će se ova inicijativa realizovati. Najpre treba imati u vidu iskustvo sa paktom stabilnosti koji je pokrenut pre skoro 20 godina na sličan način da bi obezbedio fondove. Međutim, on nije dao bog zna kakve rezultate zbog birokratizma i sporosti. Drugo, već postoji mehanizam predpristupne pomoći koji treba preispitati u sljedećem ciklusu od 2020. godine. U tom smislu, Berlinski proces plus može skrenuti pažnju sa ovog instrumenta koji bi trebalo da bude prioritetan. Treći problem je brzina. Za uspostavljanje novog mehanizma
terorizma je potrebno vreme. Evropljani nisu poznati po brzini u realizovanju ovakvih inicijativa, dok su ostali ekspeditivniji. Paralelno sa Gabrielovom inicijativom je lansiran kineski projekt Jedan pojas, jedan put, čiji je cilj, kada je reč o Balkanu, izgradnja autoputeva i ostalih infrastrukturnih objekata. Dakle, pitanje je da li će ova nemačka inicijativa brzo zaživeti.
Some people in the Balkans fear that this... Na Balkanu se strahuje da Berlin proces plus može da posluži kao zamena za punopravno članstvo u Evropskoj uniji, imajući u vidu zamor od proširenja na starom kontinentu.
Nisam siguran da je zamena prava reč. Možda je to poziv na buđenje, da je potrebno više investicija da bi balkanske ekonomije postale spremne. Problem je višestruki. Naime, zemlje regije su već prilično integrisane u evropsku strukturu. Sve imaju trgovinske sporazume sa Evropskom unijom. Također, one su involvirane u vazdušni saobraćaj sa mnoštvom povezanih letova, deo su Evropske energetske zajednice. I na političkom planu dosta toga je urađeno. Naprimjer, koordinišu upravljanje granicom, obezbeđena je i vizna liberalizacija. Čak su delimično deo i evropske odbrambene i spoljne politike. Tako Srbija učestvuje u evropskoj misiji na rogu Afrike. To znači da se ostvaruju pomaci na svakodnevnom nivou. Nedostaje integracija na političkom planu, tačnije postavlja se pitanje da li je i kada će politički sistem svake od država regije biti dovoljno kredibilan da ispuni obećanja i kvalifikuje se za članstvo u Evropskoj uniji. I ove godine se pokazalo da nivo demokratije u njima nije na evropskom nivou. Drugo, Evropska unija nastoji da smanji ekonomsko zaostajanje Balkana.
Rephrase my question, da preformulišem pitanje, da li je cilj ove inicijative da ispuni određene ciljeve u prelaznom periodu dok se proširenje odlaže na neodređeno vreme?
Ne, nema odlaganja, jer je čitav proces veoma spor. Čitava ideja je da im se pomogne ekonomski kako ne bi dalje zaostajale za evropskim blokom. Ceo region je siromašniji nego pre 30 godina. Čak i ako zabeleže privredni rast od 3-4% ove godine, treba će im 25 godina da dostignu sadašnji nivo u Evropskoj uniji. Dakle, nije ključno pitanje da li će balkanske zemlje postati formalno članice Evropske unije, već postizanje evropskog ekonomskog nivoa. Zato je Gabriel kazao da treba sada investirati u strateške sektore kako bi region mogao da smanjuje jaz. Također, članstvo ne znači automatski da ste postigli evropski prosek. Neke zemlje su uspele, a druge, poput Hrvatske, nisu. Još tokom pristupnih pregovora njena ekonomija nije rasla po stopi kao u slučaju nekih prethodnih aspiranata. Dakle, više ne drži vodostav da sam proces pristupanja Evropskoj uniji ubrzava ekonomski rast i integraciju zemalja aspiranata, jer se mnogo toga u međuvremenu dešava.
So the idea is that accession would actually accelerate the economic integration and convergence is no longer valid because so many things are happening pre-accession.
Tobias Flessingemper, direktor projekta za Balkan na Evropskom institutu u Nici. Ceo intervju potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Skoro 50.000 kosovskih Srba odozvalo se prevremenim izborima na Kosovu. Uverljivu pobedu odnela je Srpska lista, koja je dobila više od 41.000 glasova. To je ujedno i lista koju je podržao Beograd. Zanima li kosovske Srbe ko će biti budući premijer? U prilogu Maje Fićović.
Ukoliko vladu bude formirala koalicija Ramuša Haradinaja, glasovi Srpske liste bit će neophodni. S druge strane, ukoliko drugi politički subjekat, Pokret samoopredeljenje, uđe u postizbornu koaliciju sa nekom od albanskih partija, glasovi manjina i neće biti presudni. Nosilac Srpske liste Slavko Simić je na konferenciji za novinare u ponedeljak uveče saopštio da ovu listu ne opterećuje ko će biti mandatar i predsjednik vlade i da svima treba da bude jasno da je njihov predsjednik vlade u Beogradu, a ne u Prištini.
Mi želimo da se borimo za naša kolektivna prava, da jednostavno zaštitimo naše interese na Kosovu i Metohiji kroz institucije u Prištini i da budemo i dalje neraskidiva veza sa našom vladom Republike Srbije, a ko će biti mandatar i ko će jednostavno razgovarati sa nama, to ćemo vidjeti u narednom periodu, ali sigurno ukoliko neko bude želeo da razgovara sa nama, morat će da zadovolji naš interes i morat će da zadovolji naravno interese našeg naroda koji živi na Kosovu i Metohiji.
Slavko Simić je rekao da imaju dovoljan broj poslanika kako bi se borili protiv promjene Ustava Kosova.
Sigurno da ćemo se boriti da zaštitimo legitimitet i autoritet rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i ta rezolucija potvrđuje međunarodno prisustvo, vojno prisustvo na Kosovu i Metohiji, tako da to je za nas u ovom slučaju od primarnog značaja.
Predsjednik samostalne liberalne stranke Slobodan Petrović kaže za Radio Slobodna Evropa da je neophodno sačekati konačne izborne rezultate kako bi se pregovaralo oko buduće vlade i da za to ima vremena. Ipak naglašava da svako ko se takmiči u izbornom procesu teže da bude deo vlade, ali ne po svaku cenu.
Mi još došli u tu fazu da postavljam to s obzirom da ne znam nikada koliko će stranaka biti u toj vladi, tako da mislim da ima vremena za tu vrstu razgovora.
Poznavalac prilika na Kosovu, analitičar Petar Miletić, kaže da je rezultat srpske liste impresivno visok i da to stvara sada obavezu i odgovornost izabranih predstavnika, od koje navodi neće moći da pobegnu, niti da se, citiram, kriju iza Beograda kao što su do sada to činili.
Iako mi svi znamo da je to lista koja je pod direktnom kontrolom vlade Srbije, odnosno Kancelarije za Kosovo i Metohiju, ovaj broj glasova koji su osvojili, mislim da ih više ne može abolirati od bilo koje odluke, odnosno da ne mogu da se sakriju odgovornosti i toga treba da budu svesni.
Miletić kaže da se u ovom trenutku još uvek ne zna sastav buduće vlade i broja poslanika koji će je podržati, a samim tim ni da li će srpski poslanici biti u prilici da uslove buduću vladajuću koaliciju, ali da će svakako morati da sarađuju sa međunarodnom zajednicom i uspostave kontakt sa albanskom političkom elitom kako bi rešavali nagomilane probleme, a pre svega formiranje zajednice srpskih opština.
Ministri spoljnih poslova Makedonije i Grčke Nikola Dimitrov i Nikos Kocijas danas u Atini neće razgovarati o sporu svojih zemalja oko naziva Makedonije, već o unapređenju mera za izgradnju uzajamnog poverenja. Izjavio je to makedonski premijer Zoran Zaev.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Požar u neboderu u Londonu, najmanje 30 povređenih ima i stradalih u toku evakuacije oblasti oko zgrade. Evropski parlament u rezoluciji pohvalio napredak Srbije u reformama, ali i kritikova oblasti pravosuđa, slobode medija i borbe protiv korupcije. Radnici Goše blokirali prugu Beograd-Niš. Na današnjem sastanku šefova diplomatije Makedonije i Grčke bez razgovora o sporu oko imena saopštio Zaev. Evropska komisija pokrenula prekršajni postupak protiv Mađarske, Poljske i Češke zbog neispunjavanja obaveza u prihvatu izbjeglica. U nastavku emisije poslušajte i kako je nakon što je New York Times uvrstio u svetske destinacije koje bi trebalo posjetiti, Subotica uvela Gritter servis, odnosno besplatne usluge vodiča.
Ono mi se javio je Patrick Barker iz Kentakija i on je iz Praga. Proputavši pored Budimpešte, došao u Suboticu samo zbog tog članka da vidi taj grad.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zašto policija i tužilaštvo ne reaguju na brutalne napade na novinare koji su se u Beogradu dogodili pre dve nedelje? Nekoliko beogradskih medija objavilo je fotografije zabeležene na skupu tokom polaganja predsjedničke zakletve Aleksandra Vučića, na kojima se vidi kako nasilnici, za koje štampa navodi da su obezbeđenje vladajuće Srpske napredne stranke, dave i maltretiraju novinare i pojedine građane koji su protestovali protiv vlasti. Potpredsjednica SNS Zorana Mihajlović izjavila je da nije videla fotografije, ali da institucije moraju da reaguju ako je zakon prekršen, dok je poslanik naprednjaka Aleksandar Martinović ovako reagovao na pitanje novinara.
A to su fotografije iz lista Danas. Oni su inače poznati po istinitom i objektivnom informisanju.
Da li je na fotografijama obezbeđenje Srpske napredne stranke?
A šta ste vi tužilac? Evo, saslušanje.
U nastavku u prilogu Zorana Glavonjića scene koje su zabeležene na fotografijama najpre komentariše Perica Gunjić, novinar Cenzolovke.
Za mene to zastrašujuće. Na tim fotografijama se vide zastrašujući razmere tog terora nad novinarima, tog nasilja. Ljudi iz tog obezbeđenja, ako su oni uopšte iz nekakvog obezbeđenja, jer više deluju kao kriminalci koji tu kao rade za Srpsku naprednu stranku ili koji ih je već tu doveo.
Na fotografijama koje su emitovane na jednom svetskom stok servisu, dostupnom medijima i svim zainteresovanim korisnicima, vide se civili izrazito krupne građe koji fizički nasrću na novinare, stežu ih oko vrata zahvatom koji se u borilačkim sportovima zove kragna i po dvojica ih nose, odvode i guraju sa lica mesta, dok se žrtve guše i slabašno opiru napadu nepoznatih nasilnika, a na samo par metara odatle je uniformisana policija koja ne reaguje i kao da ne vidi šta se dešava. Među napadnutima bila je i novinarka lista Danas Lidija Waltner, koja je ispred Narodne skupštine, gde su bile okupljene pristalice vladajuće SNS, dobila pretnje da će joj razbiti telefon jer slika nasilje nad jednim demonstrantom protiv vlasti.
Otimali smo se nekoliko sekundi oko telefona i u tom trenutku osjećam da neko treći nama prilazi, razdvaja nas i mene od pozadi hvata i gura i nosi ka Pionirskom parku. Nisam mogla da verujem, bila sam u šoku šta mi se dešava. Nisam mogla da verujem da su spremni na tako nešto.
Iako za svaku bar prosečno efikasnu policiju ima više nego dovoljno elemenata za rasvetljavanje očiglednog nasilja nad novinarima i građanima, to se još nije dogodilo. Kako je moguće da napadači još nisu uhapšeni i procesuirani, pitali smo bivšeg koministra policije Božu Prelevića.
Oni mogu biti identifikovani za 2 minuta i oni neće biti identifikovani ni za 20 godina, osim ukoliko dođe do promene i političkog sistema i vrednostnog sistema u ovoj zemlji. Ti ljudi su angažovani 90. godina. Vrlo verovatno deo njih ima veze sa navijačima koji su nedodirljivi. Njihovo pojavljivanje na ulici je jedan ozbiljan alarm gde mi to idemo. I šta nas tamo čeka kad mi tamo dođemo?
U danu napada na novinare građani su u centru Beograda viđali grupe kratko ošišanih, nabildovanih i istetoviranih muškaraca koji su im pojavom uterivali strah, ali su oni ostali neidentifikovani, iako se pretpostavlja da su mogli učestvovati u nasilju koje se tada dogodilo. Novinarska udruženja u Srbiji zatražila su od nadležnih da hitno identifikuju, procesuiraju i kazne osobe koje su napale i maltretirale novinare.
Za mene nema sumnje da iza toga stoji najmanju ruku Srpska napredna stranka i aktualna vlast, zbog toga što je u pitanju bio događaj koji su oni organizovali i za koji snose odgovornost.
U vezi sa ovim slučajem Radio Slobodna Evropa poslao je upit Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije. Do zaključenja ovog teksta nismo dobili odgovore na pitanje kada će policija uhapsiti ljude koji su tukli novinare u Beogradu tokom polaganja predsjedničke zakletve Aleksandra Vučića. Zašto ljudi koji su napali novinare još nisu uhapšeni? Zašto policija prisutna na licu mesta nije reagovala i uhapsila nasilnike? Da li MUP ima foto i video zapise nasilnika? Da li je MUP Srbije u stanju da garantuje bezbednost novinarima i drugim građanima i obezbedi javne skupove? Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Poslanik Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije Vladimir Đukanović je povodom napada na novinare na Twitteru napisao, citat, puna podrška za momke koji su sa skupa SNS, koji je bio u skladu sa zakonom prijavljen, efikasno sklonili one koji su došli da provociraju. U drugom tweetu je još dodao, stop medijskoj hajci na mladiće koji su sklonili one koji su svesno došli na skup SNS da izazovu incident, završen citat. Radnici fabrike šinskih vozila Goša i Smederevske Palanke jutro su 9 sati blokirali su prugu Beograd-Niš u znak protesta zato što im nisu isplaćene obećane zarade. Oni danima sprečavaju da vagoni proizvedeni u njihovoj fabrici krenu put Slovačke, pošto generalni direktor nije održao obećanje o isplati zaostalih zarada. Predsjednik štrajkačkog odbora Milan Vujčić kaže za naš program da radnici neće omogućiti isporuku vagona sve dok njihovi zahtevi ne budu ispunjeni.
Trenutno smo na železničkoj stanici u Smederevskoj Palanci i blokirali smo ponovo saobraćaj na sat vremena. To je pruga Beograd-Niš, da, koridor 10. Niko ništa ne reaguje, niko se ne javlja iz lokalne samouprave da dođe da kaže, ej ljudi šta vama fali, dajte da vidimo kako i šta. Ne, svi su digli ruke od nas i kako se kome obratimo, oni samo kažu, ej sad nema vlada, sačekajte da se vlada formira. Trebali su do sada nam isplate još po 30.000 niš.
Radni Goše, Milan Vujčić. Jovica Stanišić i Franko Simatović, bivši čelnici državne bezbednosti Srbije, glavni su protagonisti zločinačkog poduhvata protjerivanja nesrba iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Izjavio je to na početku ponovljenog suđenja u Hagu tužilac Douglas Stringer. Milan Nešić.
This was to be achieved by violently removing non-Serbs.
To je trebalo da bude ostvareno nasilnim premeštanjem ne Srba, najčešće etničkih Hrvata i Muslimana sa delova teritorije za koje su Srbi tvrdili da pripadaju njima, rasprostranjenom kampanjom proterivanja, ubistava, zastrašivanja, deportacije. Optuženi su omogućili da se ovi zločini dogode usmeravanjem i podrškom srpskim snagama koje su ih počinile. Oni su nameravali da počine ove zločine nastavljajući da podržavaju srpske snage uprkos spirali nasilja koja je pogodila hiljade nevinih širom Hrvatske i BiH.
Thousands of innocents across Croatia and Bosnia Herzegovina.
Rekao je u uvodnom izlaganju tužilac Douglas Stringer.
On je naglasio da tako nešto nije bilo moguće bez podrške pojedinaca iz tadašnje jugoslovenske vlasti, rukovodećih kadrova vojske, ljudi iz Republičke administracije Srbije i lokalnih lidera Srba u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.
Stanišić je zloupotrebio službu državne bezbednosti da unapredi udruženi zločinački poduhvat. Formirao je elitnu jedinicu koja je činila zločine u Hrvatskoj i BiH. Ta specijalna jedinica je funkcionisala pod običnim nazivom Jedinica ili Frankijevci, jer su bili pod direktnim rukovodstvom Franka Simatovića. Kasnije je postala poznata i pod imenom Crvene beretke. Zaslugom Stanišića DB je preuzeo ključnu ulogu u naoružavanju i osposobljavanju drugih srpskih snaga koje su činile zločine u nameri da uklone nesrbe.
Na čelu tog zločinačkog poduhvata bio je prema optužnici tadašnji predsjednik Srbije Slobodan Milošević. Raspravno veće odobrilo je tužiocima da u spis tokom procesa uvedu iskaze ukupno 143 svedoka, od kojih će neki biti u pisanom obliku. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Evropska komisija odlučila je da pokrene prekršajni postupak protiv Mađarske, Poljske i Češke zbog neispunjavanja obaveza u prihvatu izbjeglica. Evropski komesar za migracije Dimitris Avramopoulos kaže da se Evropska komisija na ovaj korak odlučila posle gotovo godinu dana pozivanja na solidarnost i ispunjavanje zakonskih obaveza o relociranju izbjeglica koje se nalaze u prihvatnim centrima u Grčkoj i u Italiji. Reagujući na ovu odluku, bivši predsjednik Češke Václav Klaus izjavio je da je kucnuo čas da Česi počnu da pripremaju izlazak svoje zemlje iz Evropske unije. U samoubilačkom bombaškom napadu na jedan kontrolni punkt na jugu Afganistana poginulo je 9 osoba, 6 je ranjeno, saopštili su zvaničnici te zemlje. Američki ministar pravde Jeff Sessions izjavio je u svedočenju pred Senatom da nije imao nikakve tajne sastanke sa ruskim zvaničnicima. Sessions je u svedočenju pred Odborom za obaveštine poslove Američkog senata odbacio navode da je imao treći sastanak sa ruskim ambasadorom u Vašingtonu.
Nikad se nisam upoznao, niti sam razgovarao sa bilo kojim Rusima ili bilo kojim stranim zvaničnicima zbog bilo kakve vrste mešanja u bilo koju kampanju ili izbore u Sjedinjenim Državama.
Kremlj je saopštio da je predsjednik Rusije Vladimir Putin o napetosti oko Katara razgovarao sa prestolonaslednikom Abu Dabija. U saopštenju se navodi da su dvojica lidera izrazili zajednički interes za traženje načina da se reši kriza.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U okviru turističke organizacije Subotice već par godina postoji Griter servis koji pruža besplatnu uslugu vodiča svima koji žele da pojedinačno razgredaju grad i okolinu. Subotica je Gritere uvela odmah nakon Beograda, a usluga je postala tražena od 2014. nakon što je New York Times Suboticu uvrstio u 52 svetske destinacije koje bi svakako trebalo posjetiti, javlja Vesela Laloš.
Griteri su više nego turistički vodiči. Oni ne samo da moraju poznavati jezike i istoriju i geografiju ovoga kraja, već su često pravi domaćini svojim gostima. U Subotici ih ima nekoliko, a Homolja Levente je jedan od prvih. To je međutim volonterska usluga, a nagrada su određene pogodnosti u branši, ali pre svega kontakti sa turistima. Ti susreti se, kako navodi Levente, neretko pretvaraju u trajna prijateljstva.
Kad se Subotica pojavila na listi New York Timesa, onda nam se javio Patrick Barker iz Kentakija. I on je iz Praga, proputavši pored Budimpešte, došao u Suboticu, samo zbog tog članka da vidi taj grad. I ostali smo još i dan danas u jako dobrem, što nosimo i kontakt.
Iz kojih sve zemalja ste imali?
Iz svih evropskih, Tajvan, iz Južne Koreje, Japana, Kina, Južna Amerika, Brazil i iz Južne Afričke Republike.
Godišnje u Suboticu dođe 30 do 40 turista koji žele da grad upoznaju na ovaj način i oni se često ponovo vraćaju dovodeći kasnije svoje porodice, što je posebno priznanje svima nama, kaže Levente. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Požar u neboderu u Londonu, najmanje 30 ljudi povređeno, ima i stradalih u toku evakuacija oblasti oko zgrade. Evropski parlament u rezoluciji pohvalio napredak Srbije u reformama, ali kritikovao oblasti pravosuđa, slobode medija i borbu protiv korupcije. Radnici Goše blokirali prugu Beograd-Niš. Na današnjem sastanku šefova diplomatije Makedonije i Grčke bez razgovora o sporu oko imena saopštio Zoran Zaev. Do kraja dana biće promenjivo oblačno, temperatura do 30 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.